Sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bugün oktyabrın 3-ü Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-də efirdə xəbər ətər proqramıdır. Verilişi biz aparırıq. Marif Çingizoğlu,
Hülviyyə Əsədzadə. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda 23-26 dərəcə isti olacaq. Hava dəyişkən bulutlu keçəcək, yağış gözlənilmir.
Azərbaycanın rayonlarında da yağış yağmayacaq, temperatur 23-27 dərəcə olacaq.
Saatın başqa xəbərlərimiz bu.
Azərbaycan təklif eləyir ki, BMT daha səmərəli işləsin. Bugün Elmar Məmmədərov BMT-nin iclasında Qarabağla bağlı çıxış eləyəcək.
Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi İrana noyabrın 22-sinə kimi vaxt qoyub.
Hələlik Ukraynada erkən parlament sessiyasında Narıncı İnqilab Koalisiyası irəlidədir.
Və bugündən Bakıda Moskva günləri başlayır. Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
BMT-ni yeniləşdirmək lazımdır, çünki onun qəbul elədiyi qərarlar son vaxtlar kağız üzərində qalır. Bugün bu təklifi Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədərov BMT-də çıxış eləyəcək. Nazir BMT Baş Assambleyasının 62-ci sessiyasında iştirak etmək üçün Nyu-Yorka gedib. Nazir Qarabağ münaqişəsi və regiondakı vəziyyət barədə də danışacaq. Azərbaycan narazıdır ki, BMT-nin Qarabağla bağlı 4 qətnaməsi 10 ildən çoxdur icra olunmur. Həmin qətnamələrdə tələb edilir ki, erməni qüvvələri işğal elədikləri Azərbaycan torpaqlarını boşaltsınlar. Bu barədə birazdan ətraflı danışacağıq. İlmar Məmmədiyarov Amerika səfəri çərçivəsində dövlət katibinin müavini Niklas Börnüslə də görüşəcək.
Bugün Milli Məclisin sədri Oktay Əsədov Strasburqa gedir. O, Avropa Şurası Parlament Assambleyasının iclasında iştirak edəcək. Assambleyanın prezidenti René van der Linden demişdi ki, Oktay Əsədovla görüşəcək, görüşdə onunla həbsdə olan jurnalistlər barədə danışacaq. İndi Azərbaycanda 7 jurnalist həbsdədir. Beynəlxalq qurumlar jurnalistlərin həbs olunmasını pisləyirlər.
Amerika Dövlət Departamenti Elmar Hüseynov adına qrant mükafatı təhsil edib. Elmar Hüseynov fonduna 18 kiçik qrant ayrılacaqlar, müsahibə keçiriləcək və müsahibədə əsasən araşdırması jurnalistlərə üstünlük veriləcək. Bu haqda Amerikanın Azərbaycandakı səfiri Enders məlumat verib. O deyib ki, Elmar Hüseynovun qətli azərbaycanlılar üçün faciədir. Onun öldürülməsi Azərbaycanda mətbuat azadlığına kölgə salmaqda davam edir. Səfir bildirib ki, Elmar Hüseynovun qatilinin açılması və qatillərinin cəzalandırılması çox vacibdir. O deyib ki, qrant layihəsi həm də Elmar Hüseynov saytının yaradılmasını da dəstəkləyəcək.
Amerika Azərbaycanda müstəqil nəşriyyat yaratmağa kömək eləsin. Bunu azərbaycanlı jurnalistlər Amerika Dövlət Departamentinin nümayəndə heyətindən xahiş ediblər. Departamentin demokratiya, insan haqları və əmək üzrə bürosunun təmsilçisi Wendy Silverman Bakıya gəlib. Azərbaycanlı jurnalistlər ona deyiblər ki, ölkədə qəzet və informasiya biznesinin inkişafına şərait yoxdur, çünki hakimiyyət bütün elektron medianı və reklamı inhisara alıb. Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. Ukraynada keçirilən erkən parlament seçkilərində qərb meyilli qüvvələr irəlidədirlər. Səslərin sayılması hələ tam başa çatmayıb. Narıncı İnqilab Alyansının üzvləri prezidenti dəstəkləyən Bizim Ukrayna və Yuli Timoshenko ikinci ikisi bir yerdə 45% səs yığıb. Amma ayrılıqda götürəndə Rusiya meyilli başnazir Viktor Yanukovic hamıdan çox səs toplayıb, 34%. İndi Yanukovic deyir ki, koalisiyanı o formalaşdırmalıdır, çünki hamıdan çox səsi o yığıb. Amma bunun üçün sosialistlər 3%-lik barajı keçməlidirlər. Bu barədə birazdan ətraflı danışacağıq.
Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin rəhbəri Məhəmməd Əlbəradəyi deyir ki, Tehran ya uranı zənginləşdirmə proqramı barədə əsas suallara cavab versin, ya da ki, BMT-nin yeni sanksiyaları ilə üzləşə bilər. Əlbəradəyi Financial Times-ə müsahibə verib, deyib ki, gözləyir ki, İran Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi rəhbərlərinin toplantısına kimi, noyabrın 22-sinə kimi nüvə proqramı barədə suallara aydınlıq gətirəcək. Əlbəradəyi həmin toplantıda çıxış eləməlidir. Qərb narahatdır ki, İran atom bombası düzəldir. İran deyir ki, nüvə proqramı dinç məqsədlidir.
Britaniya bu ilin axırına kimi İraqdakı qoşunlarının təxminən 5-də 1-ni çıxara bilər. Bunu Britaniyanın baş naziri Gordon Brown Bağdadda İraqlı həmkarı Nuri Əl-Maliki ilə görüşdən sonra deyib. Bu ilin axırınacan Britaniyanın İraqdakı qoşunlarının sayı 5500 nəfərdən 4500 nəfərə endirilə bilər. Yəni, milad bayramınacan 1000 nəfər əskərimiz ya Böyük Britaniya qaytarıla bilər, ya da başqa məqsədlərlə yönəldilə bilər. Nuri Əl-Maliki ilə Maliki isə bildirib ki, İraq qüvvələri hazırlaşırlar ki, iki aya ölkənin cənubunda Bəsrə vilayətinə nəzarəti Britaniya qoşunlarından təhvil alsınlar.
BMT deyir ki, Əfqanistanda zorakılıq axır 6 ildə ən yuxarı həddə çatıb. Amerika Taliban rejimini devrəndən bəri, 2001-ci ildən bəri bu il ən zorakı il olub. İlgirəndən hər ay ölkədə azı 525 dəfə sabitlik bozulur. Gəh talibançılar hücum edirlər, gəh də başqa üsyançı qruplaşmalar. Bura adam uğruğu qətirlər, İslamçı kamikadzələrin hücumları da aiddir.
Bugündən Bakıda Moskva günləri başlayır. Bu münasibətlə təntənəli mərasimlər keçiriləcək. Moskva merinin müavini Lyudmila Şvetsovanın başçılığı ilə Bakıya nümayəndə heyət gələcək. Trend xəbər agentliyi yazır ki, nümayəndə heyətin tərkibinə Moskvanın biznes və iqtisadi dairələrinin təmsilçiləri də daxil olacaq. Moskva daha çox Azərbaycandan meyvə-tərəvəz idxalına maraq göstərir. Görüş zamanı hökumətlər maneəsiz daşınma üçün lazım şəraitin yaradılmasını müzakirə edəcəklər. Moskva günləri çərçivəsində həmçinin Rusiya paytaxtının insaniyyət xadimlərinin çıxışı da nəzərdə tutulur.
Və Polşanın 58 yaşlı baş nazirinin hələ sürücülük vəsiqəsi yoxdur. Yaroslav Kaczynski bunu özü jurnalistlərə deyib. Jurnalistlər baş naziri seçki kampaniyasında müşahidə edirlərmiş. Mayda da Yaroslav Kaczynski bir açıqlama vermişdi. Demişdi ki, onun heç vaxt bank hesabı olmayıb, pulunu anasının əlinə sayır. Polşanın 58 yaşlı baş naziri subaydı. Onun əkiz dayı Lex Kaczynski Polşanın prezidentidir. Bunlar bu saat olan son xəbərlər idi. Xəbərlər bizim saytımızdan azadlıqradiosu.az saytından oxuya da bilərsiniz. Xəbər ətərsə davam edəcək. Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbər ətər biz çatdırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətər tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Bu xəbər ətəri də qaçırmayın, eşidəcəksiniz ki...
Elmar Məmmədiyarovun BMT-dəki çıxışı Qarabağ münaqişəsinin həllinə necə kömək edə bilər?
Ombudsmanın qəbuluna gələnlər nədən şikayətçidirlər?
Marsda və ayda oturaq bir həyat yaratmaq mümkün imiş.
Biləcəksiniz ki, AFFA Qarabağ komandasının təsisçisini 2 illiyə nədən məhrum eləyib?
Həm də bu gün hər gün olduğu üçün bu gün qəzetlərin icmalı olacaq.
Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıqradiosu.az saytından başqa siz bizə Bakıda 101.7 FM-də, rayonlarda orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində də qulaq asa bilərsiniz. Xəbər ətər verilişi davam edir.
Bugün Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədiyarov Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Assambleyasının sessiyasında çıxış eləyəcək. O, Qarabağ münaqişəsindən tutmuş regiondakı problemlərə qədər bir sıra məsələlərə toxunacaq. Bundan başqa Bakının BMT-yə iradları da olacaq bu qurumun fəaliyyəti ilə bağlı. Kəbran Dilavərini dinləyək.
Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Xəzər İbrahim deyir ki, Məmmədiyarov Qarabağ münaqişəsi regiondakı proseslər haqqında danışacaq. Azərbaycanın BMT sessiyasında Qarabağla bağlı irəli sürdüyü təşəbbüslər isə bunlardan ibarətdir.
Azərbaycana aid olan da iki məsələ, birincisi Azərbaycan işğal olunmuş ərazilərində vəziyyət və ikinci Guamın təşəbbüsü də məhz 3 oktyabrdan gələn ilin sentyabrın ortalarına qədər müzakirə oluna bilər. Onun qüvvəti ilə bağlı Baş Assambleya bundan əvvəl də Azərbaycanla bağlı qətnamə qəbul etmişdi. Bu, keçən il qəbul olunmuş yanğınlarla bağlı olmuşdur. Bu, ciddi bir sənəddir, çünki ondan sonra ATT missiyası olmuşdur, ondan sonra çoxlu müzakirələr olmuşdur. Və eyni zamanda əsas məsələ qətnamələrin qəbul olunması deyil. Əsas məsələ onlar qəbul olunduqdan sonra onların implementasiyasıdır.
Xəzər İbrahim deyir ki, Bakı BMT-nin öz funksiyasını yerinə yetirə bilmədiyindən narahatdır. Çünki qəbul olunan qərarlar çox vaxt kağızda qalır. Buna görə də Azərbaycan təklif eləyib ki, BMT səmərəliliyini artırsın. Yerli ekspertlər isə Qarabağ münaqişəsinin BMT-dəki müzakirəsinin danışıqlarda hansı irəliləyişi təkan verib verməyəcəyi haqqında müxtəlif fikirlər deyirlər. Asim Molazadə hesab eləyir ki, bu çıxış münaqişə ilə bağlı daha aydın təsəvvür yaratmağa imkan verəcək.
Çox müsbət bir haldır. Bu bizim üçün bir fürsətdir ki, Azərbaycana qarşı olan təcavüz, bu təcavüzün yaratdığı problemlərə beynəlxalq ictimaiyyətin diqqətini cəlb eləməyə. Buna əlavə olaraq BMT-də Guam ölkələrinin nəzdində dondurulmuş münaqişələrin həddinə bu təşkilat diqqətin cəlb eləməyi, o da çox müsbət bir haldır.
Asim Molazadə, digər bir siyasi şərhçi Rauf Mirqədirov isə başqa cür düşünür.
Düşünmürəm ki, konkret bu çıxış münaqişənin həllini nəsə bir tikan versin. Mən deyim ki, bu ənənəvi çıxışdır. Yəni ki, hansısa dövlət bu hüquqdan istifadə edir, hansısa dövlət bu hüquqdan istifadə etməyə bilər. Baş Assambleyada nümayəndə heyətinin rəhbərinin çıxışı nə müzakirələrə elə bir ciddi təsir eləyir, yəni ki, Azərbaycan kimi dövlətlərin nümayəndə heyətinin çıxışı. Nə müzakirələr, nə də ki, Baş Assambleyanın qəbul edəcəyi Qərarların qəbuluna daha çox səhnə arxası diplomatiya təsir eləyir.
Rauf Mirqədirov. Ekspertlər hesab eləyirlər ki, Qarabağ münaqişəsinin BMT-yə çıxarılması həm də problemin beynəlxalq ictimaiyyətin diqqətindən kənar qalmasının qarşısını alması üçün də bir vasitədir.
Cəbran Dilavərli.
Mən vahid Azərbaycanda yaşayan Azərbaycan türklərinin insan haqlarından danışardım. Tanrı bizləri qorusun. Bunu Bakıdan... Firuz Rıza deyir. Azadlıq Radiosu nöqtə.az saytı belə bir forum keçirmişdi. BMT-də çıxış eləsəydiniz, nədən danışardınız? Müxtəlif fikirlər var. Kənan Bakıdan yazır ki, mən bir çox məsələlərdən danışardım. Azərbaycanda müsəlmanlar hicablı pasport ala bilmədiklərinə barədə danışardım. Bakıdan Nəzrin deyir ki, zənnimcə hər kəsin və eləcə də istənilən qurumun gücü və nüfuzu onun sözünə sahib olmaqdan çox asılıdır. Məncə BMT rəhbərlərini dövlətin əlin aləti olmaq statusundan çıxmaq üçün ciddi cəhdlər aparmalıdırlar. Fundamental hüquqi və struktur dəyişikliklər həyata keçirməlidirlər. Əks halda təşkilat bugün malik olduğu çarəsizlik vəziyyətində fəaliyyət göstərərək sadəcə yüksək maaş sahibi olan insan ordusundan başqa bir mahiyyət daşımayacaqdır. Məncə BMT-nin çağdaş problemi bununla bağlıdır.
Amerikadan Bəxtiyar Hacıyev yazır ki, 2005-ci ildə mənə BMT Baş Assambleyasında çıxış etmək qismət olmuşdu. O zaman Azərbaycandakı gənclər siyasətindən, gənclərin məşğulluğu, minilliyin inkişaf hədəfləri, torpaqlarımızın işğal edilməsi, həm də Azərbaycan, Ermənistan gənclərinə vurduğu ziyanlardan danışdım. Bir daha belə bir fürsət düşsə, minilliyin 8 inkişaf hədəfindən ikincisi olan təhsil haqqında danışardım. Daha sonra Qarabağ münaqişəsi haqqında ehtiyatlı və diplomatik çıxış yox, birbaşa və açıq şəkildə çıxış eləyərdim.
BMT-də çıxış eləsəydiniz, nədən danışardınız? Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytı bu sualı dinləyicilərimizdən soruşmuşdu. Siz də saytımıza gəlin, dəyişən xəbərləri bizim saytımızdan oxuyun. Xəbərlər isə, xəbərətlər isə davam edir. Birazdan səhər qəzetlərinin icmalını eşidəcəksiniz və biləcəksiniz ki, Azərbaycan qışa necə hazırlaşır? Azərqazın rəsmisi ilə əlaqə yaratmağa çalışacaq.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mənim sözümə güllə atdılar, mənə güllə atdılar.
Totalitar birləşin əlamətlərindən biri də odur ki, söz azadlığı mövcud deyil.
Fikrin azadlığı.
Hərdən mən özüm girirəm, jeka araşalanır, çıxanda düşünürəm ki, mən buna pul verməliyəm.
Məmur bir anlığa anlamalıdır ki, günün birində həmin o vətəndaşa çevriləcək və özü kimi bir məmurla qarşılaşmaq ehtimalı ola biləcək.
Düşüncənin azadlığı.
Sən altətə eşitsin.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin, efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Xəbərlər davam edir. İndi isə qəzetlərin xülasəsinə keçək. Qarabağda Olimpiya təxribatı Ekspres qəzeti yazır.
Aşba Monitoring Komitəsinin Azərbaycan üzrə həm mərzəçisi dəyişir.
Avropa Şurası Parlament Assambleyasından hakimiyyətə 3 tələb. Yenim Savad qəzeti yazır.
Balıq Savadunda yağın baş verib, 3 nəfər yanıb.
Hakimiyyət seçki hazırlığına bismillahla başlayır. Bu, Günsər qəzeti yazır bunu.
İndi də qəzetlərin icmalı biraz ətraflı. Kəsbiyyən Fişdə 3 nəfər yanıb. Dünən saat 2 radələrində, gündüz saat 2-də Bakı-Şamaxı yolunun 21-ci kilometrliyində yerləşən Kəsbiyyən Fiş Ko Azərbaycan şirkətinin heyətində güclü partlayış baş verib. Kəsbiyyən Fişdən Media Forum saytına deyiblər ki, hadisənin ümumiyyətlə olaraq aidiyyəti yoxdur. Məhsənin operatoru hadisənin şirkətdən 300-400 metr aralıqda yerləşən obyektlərin birində baş verdiyini deyib. Operator əlavə edib ki, son vaxtlar onların şirkətinə yaxın ərazidə yeni istehsal obyektləri tikilib. Axşam saatlarında APA-ya məlumat verilib ki, partlayış Kaspiyan Fişin yaxınlığında yeni tikilmiş soyuducu sexində baş verib. Hadisə yerindən 2 nəfərin meyiti tapılıb. Günün sonunda media forum ölənlərin sayının 3 nəfərə çatdığını xəbər verib. Yanğın nəticəsində xəsarət almış 4 yaralıdan 3-ü 5 saylı klinik xəstəxanaya, biri isə Respublika xəstəxanasına yerləşdirilib. 5 saylı xəstəxanada yaralılardan 2 nəfərin səhhətinin ağır olduğunu deyirlər.
Ekspres qəzetinin Qarabağda Olimpiya təxribatı başlıqlı yazısında qeyd olunur ki, işğal altındakı torpaqlarda qırmızı və ağ mərmər nadir ağac növləri Soçidə Olimpiya kəndinin tikilməsində istifadə ediləcək. Qəzetin yazığına görə Prezident Vladimir Putinin göstərişi ilə yaradılmış Soçi Olimpiadası Dövlət Korporasiyasının analoqu olaraq Pazovi Elementin bu sahibi Rusiyanın ən zəngin iş adamı Oleg Deripaska Soçi layihəsi 2014 direktorluğunu yaradıb, yeni yaradılmış təşkilatı əslən Dağlıq Qarabağın Adrut rayonundan olan Yuri Reylan direktor təyin edilib. Qəzet yazır ki, Dağlıq Qarabağdan aparılacaq qırmızı və ağ mərmər əngdaşı nadir ağac növlərindən Bazel Soçidəki İmerti Riviera layihəsinin reallaşdırılmasında istifadə ediləcək, layihəni həyata keçirəcək Altius Development şirkətindən bununla bağlı heç bir açıqlama verilməsə də ümumi dəyəri 3 milyard dollar təşkil edəcək. Layihə çərçivəsində tikiləcək 1 milyon kvadrat metr yaşayış, mehmanxana, sərgi sahələri, idman qurğuları, beynəlxalq telemərkəz və Mətbuat klubunun inşa işlərində Dağlıq Qarabağdan tikinti materialları ilə yanaşı işçi güvənində aparılacağı bildirilir. Bu, Ekspres qəzetinin yazdığı idi.
Əzizlərin icmalını dinləyə biləcəksiniz. Birazdan eşidəcəksiniz ki, yeni efirə çıxan Xəzər TV hansı yeniliklərlə gəlir, amma əsas xəbər başlıqlarını xatırlayaq sonra.
Azərbaycan təklif eləyir ki, BMT daha səmərəli işləsin. Bugün Elmar Məmmədyarov BMT-nin iclasında Qarabağla bağlı çıxış eləyəcək.
Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi İrana noyabrın 22-sinə kimi vaxt qoyub. İran ya uranı zənginləşdirmə proqramı barədə əsas suallara cavab verməlidir, ya da ki, BMT yeni sanksiyalar tətbiq edəcək.
Hələlik Ukraynada erkən parlament seçkisində Narıncı İnqilab Koalisiyası irəlidədir.
Və bugündən Bakıda Moskva günləri başlayır.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi isə qəzetlərin xülasəsini davam elətdiririk.
Xəzər TV yayıma başlayıb, dünən axşam saat 9-un yarısından efirə yeni telekanal çıxıb, STV-nin tezliyində Xəzər TV yayımlanır. Kanalın direktoru Asəf Hacıyev Eho qəzetinə müsahibə verib, deyib ki, əsasən kanal deməli maarifləndirici kanal olacaq, elm, təhsil, mədəniyyət və maarifçi fəaliyyət barədə məlumatları işıqlandıracaq. Deməli, televiziyada xəbərlər bürosu da, xəbərlər departamenti də olacaq. Hələlik bu deməli departamentin formalaşması prosesi gedir. Kanal səhər deməli gün ərzində 2-nin yarısına qədər işləyəcək. Gecə saat 2-nin yarısına qədər işləyəcək. Başqa deməli kanal iddia ilə gəlir, deyir ki, o da başqa telekanallara rəqib olacaq, rəqabətsiz inkişaf olmur, belə deyib Asəf Hacıyev. Amma əsas fəaliyyəti hələlik maarifçi fəaliyyəti olacaq. Bu məlumatı Eho qəzeti dərc edib.
Yeni Savad qəzetinin yazdığına görə Avropa Şurası Parlament Assambleyasından hakimiyyətə 3 tələb irəli sürülüb. Andres Herkel seçki qanunvericiliyi deyib ki, seçki qanunvericiliyi təkmilləşdirilməli, söz azadlığı təmin olunmalı, siyasi məhbuslar azadlığa buraxılmalıdır. Yeni Savad qəzetinin yazdığına görə sessiyanın ilk günü Aşbanın monitorinq komitəsində Azərbaycanla bağlı başqa məsələlərlə yanaşı 2008-ci il prezident seçkilərinə hazırlıq məsələsi də müzakirə edilib. Deyaz saytının qəzet Deyaz saytına istinadən yazır ki, Aşbanın digər məruzəçisi Andres Heçil deyib ki, prezident seçkilərinə qədər Azərbaycanda 3 məsələ həllini tapmalıdır. Seçki qanunvericiliyi təkmilləşdirilməli, söz azadlığı təmin olunmalı, siyasi məhbuslar azadlığa buraxılmalıdır. Onun sözlərinə görə həmçinin sərbəst toplaşma azadlığı da təmin edilməlidir ki, azad, ədalətli seçkilər üçün zəruri atmosfer yaransın. Heçil deyib ki, komitənin iclasında Azərbaycanda həbs edilmiş jurnalistlər və siyasi məhbuslarla bağlı məsələlər də müzakirə olunub. Sessiyada iştirak edən Ermənistan nümayəndə heyətinin rəhbəri isə ötən gün Avropa Şurasının baş katibi Terry Davis ilə görüşüb, Regnum agentliyinə istinadən qəzet yazır ki, David Artunyanın Azərbaycanın nüvanına ittihamlar səsləndirərək Naxçıvanda erməni abidələrinin dağıdılmasından danışıb, deyib ki, rəsmi Bakı Aşbanın mədəni irsin vəziyyətini araşdırma üçün məruzəçiləri Naxçıvan səfərini əngəllir. Bu, Yeni Müsavat qəzetinin yazdığı idi.
Avropa Şurası Parlament Assambleyasının monitorinq komitəsinin isə Azərbaycan üzrə həm məruzəçisi dəyişdirilir. Tony Lloyd'un səlahiyyət müddəti yekunlaşır. Bu il oktyabr-noyabr aylarında Azərbaycana yeni həm məruzəçi təyin olunmalıdır. 525-ci qəzet yazır ki, Səməd Seyidova Azərbaycan Aşbadakı nümayəndə heyətinin rəhbərinə istinadən yazır ki, həmin şəxsin sosialist qrupundan olması mümkündür.
Gülsəhər qəzetindəki qanlı əndizan yolu hakimiyyət seçki hazırlığına bismillahla başlayır. Son günlər Azərbaycanda dini təmayilin güclənməsi ilə bağlı dövlət səviyyəsində narahatlıq ifadə olunur. Nizablı tələbələrin ali məktəblərə dərsə buraxılmaması, bu prosesin bütün universitetlərdə eyni vaxtda başlaması əvvəlcə ictimai rəydə bir sıra suallar doğurdu. Cəmi bir gün sonra prezidentin icra aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyevin Azərbaycan qəzetində dərc etdiyi qloballaşan dünyada dövlət və cəmiyyət adlı məqalə bu olayların hansısa ali təhsil müəssisəsində daxili intizam qaydalarının qorunmasından deyil, hakimiyyətin ən yuxarı dairələrində hazırlanmış siyasi ideoloji mübarizə planından xəbər verir. Qəzetin yazdığına görə kommunizm süqut etdi, demokratiya üçün çalışdıq, alınmadı. Qərb satqın bir qüvvə kimi təsir bağışlayır, əliyevçiliyə pərəstiş alınmır, boşluğu din doldurur. Bu üçün səhər qəstinin yazılarıydı.
Xorvatiya prezidenti Stepan Mesic Bakıda səfərdədir. O deyib ki, Xorvatiya Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıyır. Dünən Xorvatiya prezidenti Heydər Əliyev adına beynəlxalq, deməli, prezident sarayında Azərbaycan və Xorvatiya prezidentləri arasında təkbətək görüş keçirilib. Nümayəndə heyətlərinin iştirakı ilə geniş tərkibli görüş başlayıb. Bugün Bakıda Azərbaycan-Xorvatiya biznes forumu keçiriləcək. Məlumatı 525-ci qəzet dərc eləyib.
Rusiyada 12 donuzu həbs etdilər. Yeni Müsavat qəzetinin yazdığına görə Amur vilayətinin Balşoy Kamin şəhərində məhkəmənin qərarı ilə 12 donuz həbs olunub. Rusiya mətbuatında yer alan xəbərlərə görə heyvanlar sahibəsinin borcunun cüdazına gediblər. Belə ki, həmin qadının dövlətə xeyli kommunal borcu var imiş. Məhkəmə isə həmin pulları ödəməyən Rusun donuzlarını əlindən alıb.
Qəzetlərdən seçmələri dinlədiniz. Sər-sər həm söhbətiniz bizik Ülviyyə Əsədzadə
və Marif Cingizoğlu.
Bizdən ayrılmayın. Birazdan biləcəksiniz ki, Azərqaz qışa necə hazırlaşır.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Xəbərlər davam edir. Bir qədər əvvəl elan elədiyimiz kimi Azərqazın qışa necə hazırlığından danışacağıq indi. Qonağımız Azərqaz Qaz Təsərrüfatı İstismar İdarəsinin rəisi Vaqif Namazovdur. Telefon xəttində qoşulub. Vaqif müəllim, sabahınız xeyir.
Sabahınız xeyir.
Vaqif müəllim, soyuqlar artıq başlayır, ara bir hava da soyur. Qışa hazırlıq hansı yerdədir indi?
Bugün bütün Respublika ərazisində Azərqaz Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin Qaz Təsərrüfatı İstismarı İdarələri qışa hazırlığı artıq yekunlaşdırmışdır. Əvvəlcədən hazırlanmış tədbirlər planı müvafiq qaydada tam şəkildə həyata keçirilmişdir. Bütün Respublikada qazdan istifadə edən istehlakçıları əmin etmək istəyirəm ki, bu il qış mövsümündə Azərqaz Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin tərəfindən qazla əlaqədar heç bir çətinlik yaranmayacaq.
Vaqif müəllim, elə bir rayon var mı ki, bu qış qaz ala bilməyəcək? Keçən il səhv eləmirəmsə Cənub rayonlarının Lerikə yardımlıya qaz ilk dəfə verildi. Elə rayon var mı ki, qalacaq qaz?
Bildirmək istəyirəm ki, bu il Ağcabəli Beyləqan istiqamətində və Bərdə Ağcabəli istiqamətində hal-hazırda sürətli işlər gedir, tikinti quraşdırma işləri gedir. Bu işlərin nəticəsi olaraq bu ilin sonuna qədər Ağcabədi Bərdə magistral qaz kəməri işə düşəcək və Ağcabədi şəhəri mərhələlərlə qaz alacaqdır.
Elə region var mı ki, qazdan kənarda qalacaq, bu təbii qaz ala bilməyəcək bu qış?
Bu qış deyil, belə elə bir region yoxdur. Deməli, Ağcabədi Beyləqan kəməri istismara verildikdən sonra 2008-ci ilin mart ayına qədər isə Beyləqan şəhəri qazla təmin ediləcəkdir.
Vaqif müəllim, bir məsələ var. Bu mavi yanacağın əhaliyə, vətəndaşlara verilməsi ilə bağlı deyirsiniz, problem yoxdur. Amma tez-tez səslənir ki, kommunal xidmətlər artırılacaq. Yaxın bir ildə qazın əhaliyə satış qiymətində artım necə? Gözlənilir ya yox?
Bilirsiniz, hələ belə bir məsələ müzakirə obyekti deyil. Ona görə ki, bugün əhalidə qazın satış qiyməti dövlət tərəfindən təsdiq olunmuş qiymətlərlə satılır və hələlik heç bir artım gözlənilmir.
Bu, yəni bu qış ərəfəsində Azərqazın tarif şurasına belə bir təklif verəcəyi gözlənilmir, düzdürmü?
Xeyr, qiymətlərin artımı gözlənilmir.
Vaqif müəllim, bəs bu orta təhsil müəssisələrində, yəni təhsil naziri də dəfələrlə çıxışında deyib ki, bu qış bütün məktəblərin qazanxanaları işləyəcək, qaz veriləcək. Yəni bu olacaqmı? Ya artıq bu məsələ
bildirmək istəyirəm ki, Azərqaz Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin öz üzərinə düşən vəzifələrindən biri odur ki, qış mövsümündə nəinki təhsil müəssisələri, səhiyyə müəssisələri, digər qeyri-kommunal təsərrüfat müəssisələrinin qaz təchizatı Azərqaz tərəfindən mütəmadi olaraq daim diqqət mərkəzindədir və bu ildə həmin məsələlərin həlli Azərqaz tərəfindən tam həcmdə öz həllini tapmışdır və qazla əlaqədar, qaz təchizatı ilə əlaqədar heç bir çətinlik gözlənilmir.
Bakıda qaz kəmərlərinin, ötürücülərin vəziyyəti nə yerdədir?
Bildirmək istəyirəm ki, Respublika ərazisində aparılan tikinti quraşdırma işlərindən başqa Bakı şəhəri və ətraf kəndlərin qazlaşdırılması ilə əlaqədar dövlət proqramı işləri hazırlanmışdır. Həmin dövlət proqramının icrası olaraq Bakının ətraf kəndləri və qəsəbələrində bugün 2006-cı ildə başlayan tikinti quraşdırma işləri bugünə davam etdirilir. Yəni demək olar ki, şəhərin və şəhər ətrafı kənd və qəsəbələrin qaz təchizatı ilə əlaqədar heç bir çətinliklər gözlənilmir.
Vaqif müəllim, çox sağ olun. Minnətdarıq sizə.
Buyurun.
Bu Vaqif Namazov idi, Azərqaz Qaz Təsərrüfatı İstismarı İdarəsinin rəisi. Azadlıq Radiosunun efirində xəbərətər verilişini dinləyirsiniz. Bizə rayonlarda AM 1530 1296 tezliklərində, Bakıda 101.7 FM-də qulaq asa bilərsiniz. Verilişimiz davam edir. Ukraynada erkən parlament seçkiləri keçirilib. Mübahisə var. Narıncı İnqilab Koalisiyası ikisi birlikdə, Yuliya Timoşenko və Viktor Yushchenkonun dəstəkləyən partiya ikisi birlikdə 45% səs toplayıblar. Rusiya milli başnazir Viktor Yanukoviç isə özü təhlükə 34% səs toplayıb. Ukraynada baş verənlərdən ətraflı Ruzana Rəşid qız danışacaq.
Ukraynada deyəsən yenə bir araya gələ bilməyəcəklər. Yuliya Timoşenko bildirir ki, onun və müttəfiqi Yushchenkonun partiyası birlikdə hamıdan artıq səs yığıblar. Odur ki, hökuməti Timoşenko ilə Yushchenkoda formalaşdırmaq istəyir. Yanukoviç deyir ki, hamıdan çox səs yığdıqları üçün koalisiyanı onlar formalaşdırmalıdırlar.
Tərəfdən bir raz будем формировать правительство.
Biz yenə hökuməti formalaşdıracağıq. Xalqın etibar elədiyi dövləti, milli birliyi formalaşdıracağıq və bu hökuməti regionlar partiyasının başçılıq elədiyi koalisiya quracaq.
Amma regionlar partiyasının koalisiyanı qurmaq istəyi müttəfiqlərindən asılıdır. Yəni regionların tam qələbəsi üçün müttəfiqlər də səs yığmalıdırlar. Nəticədə yenə rəqiblər bir-birini üstələyə bilmirlər. Müttəfiq Sosialistlər Partiyasının 3%-lik bariyeri keçməməsi regionların koalisiya ümidini azaldıb və güman ki, sosialistlər parlamentə keçə bilməyəcəklər. Çünki səslərin 97%-i artıq hesablanıb. Amma bu rəqəm nə isə dəyişmir. Dünən axşam bülletenlərin 80%-dən çoxu hesablansa da, bugün hesablanma axşama qədər qurtarmayıb. Ukraynanın şərqindən Yanukoviçin güclü olduğu tərəfdən hesablamalar gecikir. Bu da Timoşenkonun blokunu narahat edib. Çünki indi sosialistlərin 3%-i keçməsi üçün 60 min səs bəsdir. Exit polsa sosialistlərin zəif olduğunu deyib. Ona görə Timoşenko hökumətdən işə qarışmağını istəyib və prezident Yushchenko təcili araşdırmaya başlamaq barədə tapşırıq verib.
Даю доручення правоохоронним органам негайно розпочати розслідування причин.
Әмр эліям ки хукук мухафиза органлары сәс вермә нәтиҗәләренең гелишмәсенең сәбәбен, шәрайите тәҗили араштырсыннар. Мен парламентта сахта юлла кечмәгә чалышанларга ачык ва бер мәгънәле буларак дейрәм. Менем хәрәкәтем ва сүзләрем ихтилафка күрә түгел. Сахтачарлык эленләр җәзаландырылачак. Канунны ва үз талеенезне düşünün. Һеч кес сезнең реал истәене дәешә белмәячәк. Мен Украина демократиясының гәләбәсенә ва бирлегенә там инанырам.
Я твердо верю в перемогу и объединение украинской демократии.
Виктор Янукович buna cavab olaraq deyib ki, onlar seçkinin nəticələrinin dəyişdirilməsinə imkan verməyəcəklər.
Украина демократическая страна.
Украина демократик ölkədir. Burada demokratik seçki keçirilib və biz indi hamıya deməliyik ki, biz seçimimizi müdafiə etməkdə qərarlıyıq və heç kəsə nəticələri dəyişməyə imkan verməyəcəyik.
Qalan partiyalardan kommunistlərin regionlara qoşulacağı aydındır. Ona görə indi sosialistlər diqqət mərkəzindədir. Bir də mərkəzçi blokdan çox şey asılıdır. Keçmiş spiker Vladimir Litvinin mərkəzçi bloku gözlənilmədən səslərin 4%-ni yığıb və hansı tərəfə qoşulacağını hələ deməyib. Amma mərkəzçilərin hansısa tərəfə qoşulması belə vəziyyəti çox dəyişməyəcək. Ukraynada nə Qərb, nə də Rusiya tərəfdarları 50%-dən o tərəfə keçə bilmirlər.
Ruzan Rəşidqızı Ukraynadakı seçkidən sonraki hadisələrdən danışdı. Xəbərətər proqram davam edir. Xəbərətərdən sonra siz şəffaflıq rubrikasını dinləyə biləcəksiniz.
Mən məmnuniyyətlə deyə bilərəm ki, bir məlumat jurnalistə müfəssəl verilmirsə, o məlumatın verilməsində dayanan adam artıq onun əməlində korrupsiya faktı olur.
Odur ki, hələ biz müsbət xarakterli informasiyalar topluyuruq. Hələ tənqidi xarakterli informasiya desək, ümumiyyətlə heç onu yəqin ki, yaxın qoymazlar. Çox böyük çətinliklərimiz var, yenə deyirəm. gazetimizin operativliyinə, materialın hazırlanmasında həddindən çox vaxt içində səbəb olur.
Bu dəfəki şəffaflıq verilişində tikinti, abadlıq və s. sahələrə büdcə vəsaitlərinin necə xərclənməsinin jurnalistlər üçün açıq olub-olmaması ilə danışacaq. Dinləməyi unutmayın.
Şəffaflıq verilişinə bugün saat 9:25 dəqiqə qalmış xəbərətər başa çatan kimi qulaq asa biləcəksiniz.
Alimlər belə qənaətə gəliblər ki, aya təkcə bir göy cisimi kimi baxmaq olmaz. Orada yerdə olduğu kimi insanları da məskunlaşdırmaq olar, hətta aydan kommersiya məqsədi ilə istifadə etməkdə. Kəbran Dilavərini dinləyək.
NASA-nın direktoru Michael Griffin Marsda və Ayda oturaq bir sivilizasiya yaratmağı mümkün olduğunu bildirib. Yaponiyanın fəza agentliyinin rəhbəri Keiji Tachikawa isə deyib ki, artıq aya sadəcə səyahət edilə bilən yer kimi baxmaq olmaz. Ayı insanla məskunlaşdırmaq, hətta kommersiya baxımından istismar eləmək olar. Hindistanın fəza agentliyinin başçısı Madhavya Nair də bəyan edib ki, onun ölkəsi gələn il aya insan göndərəcəyi tarixi dəqiq elan edəcək. Bu arada NASA 2037-ci ilə qədər Marsa insan göndərməklə bağlı planını Bir sözlə, bir neçə 10 illik fasilədən sonra dünya ölkələri yenidən kosmik fəzaya xüsusi diqqət göstərməyə başlayırlar. Bugünlərdə Hindistanda keçirilən Beynəlxalq Astronavtika Kongresi bunu bir daha sübut edib. Kongresdə bir neçə min alim və kosmos üzrə mütəxəssis iştirak edib. Onlar kosmik fəzanın qlobal tədqiq strategiyasını müzakirə ediblər. Bu qənaətə gəliblər ki, dünya dövlətlərinin bu sahədə beynəlxalq əməkdaşlığı çox zəruridir. Britaniyanın kosmosdan bəhs edən nüfuzlu Flight jurnalının eksperti Rob Coppinger deyir ki, belə əməkdaşlıq hədsiz dərəcədə əhəmiyyətli olar.
Bu sayədə elmi məlumatların mübadiləsi böyük fayda verər. İdeya belədir ki, hamı əməkdaşlıq edir və hamı da bundan faydalanır. Nəticədə dövlətlər az pul xərcləyib çox şeyə nail ola bilərlər.
60-70-ci illərdə aya insan çıxarmaq Amerikanın məşhur Apollo proqramının ən son məqsədi idi. İndi isə ay Marsı və kosmosun daha dərin qatlarını tədqiq etmək üçün yalnız bir pillədir. Ancaq görəsən insanın aydan daha uzağa getməsi nə dərəcədə mümkündür? Heç şübhəsiz bu işdə böyük çətinliklər var. Məsələn, məlumdur ki, kosmik fəzada insan orqanizmi kalsium itkisinə məruz qalır. Bu o deməkdir ki, kosmik səyahət nə qədər uzun davam eləyirsə, kosmonavtın sümükləri bir o qədər yumşalır. Coppinger'in sözlərinə görə uzun kosmik səyahətdən qaydan 35 yaşlı kosmonavtın sümükləri 60-70 yaşındakı insanın sümükləri qədər kövrək olur. Hazırda mövcud reaktiv raket mühərrikləri ilə Marsa getmək 6 ay çəkir. Nüvə mühərrikləri ilə isə bu müddət 6 həftəyə qədər qısala bilər. Bir sözlə, çox şey texnologiyanın inkişafından asılı olacaq.
Çəbiran Dilavərli.
Verilişimiz yekunlaşır. Əsas xəbərlərin icmalını eşidək, sonra idman xəbərlərimiz olacaq.
Azərbaycan təklif eləyir ki, BMT daha səmərəli işləsin. Bugün Elmar Məmmədyarov BMT-nin iclasında Qarabağla bağlı çıxış eləyəcək.
Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi İrana noyabrın 22-sinə kimi vaxt qoyub.
Hələlik Ukraynada erkən parlament seçkisində Narıncı İnqilab Koalisiyası irəlidədir.
Bugündən Bakıda Moskva günləri başlayır.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
BMT-ni yeniləşdirmək lazımdır, çünki onun qəbul elədiyi qərarlar çox vaxt kağız üzərində qalır. Bugün bu təkliflə Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov BMT-də çıxış eləyəcək. Nazir BMT Baş Assambleyasının 62-ci sessiyasında iştirak etmək üçün Nyu-Yorka gedib.
Milli Məclisin sədri Oktay Əsədov Strasburqa gedir. O, Avropa Şurası Parlament Assambleyasının iclasında iştirak eləyəcək. Assambleyanın prezidenti Rene van der Linden demişdi ki, Oktay Əsədovla görüşündə onunla həbsdə olan jurnalistlər barədə danışacaq.
Amerika Dövlət Departamenti Elmar Hüseynov adına grant mükafatı təhsil edib. Elmar Hüseynov fonduna 18 kiçik grant ayıracaqlar. Müsahibədə keçiriləcək və müsahibədə əsasən araşdırması jurnalistlərə üstünlük veriləcək.
Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin rəhbəri Məhəmməd Əlbəradəyi deyib ki, Tehran ya uranı zənginləşdirmə proqramı haqda əsas suallara cavab versin, ya da ki, BMT-nin yeni sanksiyaları ilə üzləşə bilər. Agentlik gözləyir ki, İran noyabrın 22-sinə kimi suallara aydınlıq gətirəcək.
Ukraynada keçirilən erkən parlament seçkilərində qərb meyilli qüvvələr irəlidədir. Səslərin sayılması hələ tam başa çatmayıb. Narıncı İnqilab Alyansının üzvləri prezidenti dəstəkləyən Bizim Ukrayna və Yuliya Timoşenko ikisi bir yerə 45% səs yığıb, amma ayrılıqda götürəndə Rus meyilli başnazir Viktor Yanukovic samitdən çox səs toplayıb, 34%.
Və sonda idman xəbərləri. Çərşənbə axşamı AFFA Nizam İntizam Komitəsinin iclası keçirilib. Ayrı-ayrı klubları cərmələyən qurum Qarabağın təsisçisi Adil Nadirov haqda daha sərt qərar verib. Komandasının Gənclər Birliyi ilə oyununda fasilədə hakimlər otağına daxil olmaq istəyən Nadirovun qarşısı alınsa da, o AFFA nümayəndəsi Rafiq Bağırovu təhqir edib. Bunu nəzərə alan Nizam İntizam Komitəsi Nadirovu qarşıdakı iki ildə AFFA üzvü olan qurumlarda işləmə hüququndan məhrum eləyib.
Bavariyanın forvardı Miroslav Kloze diz zədəsi yüzündən ən azı 3 həftə yaşıl meydana çıxa bilməyəcək. O komandasında Bundesliga-da və UEFA kubokunda yarım yığmasına isə Avropa çempionatının seçmə oyunlarında kömək edə bilməyəcək. Bayerlə oyunda zədəsini təzəlləyən Kloze indi hətta qaçanda da ayaqlarının ağrıdığını hiss edir. Onun əvəzində Bavariyanın əsas heyətində Lukas Podolski-nin yer alacağı gözlənilir.
Və sonda hava məlumatını xatırlayaq. Bugün Bakıda 23-26 dərəcə olacaq, rayonlarda isə 23-27 dərəcə olacağı gözlənilir temperatur. Həm rayonlarda, həm də Bakıda yağış gözlənilmir. Bu qədər xəbərətər verilişi burada başa çatır, amma bizdən ayrılmayın, verilişlərimiz şəffaflıq rubrikasından davam edəcək. Vətəndaşlar ombudsmanı aparatına daha çox nədən şikayət edirlər? Bu barədə söhbətə isə saat 9-da 101.7 FM-dəki verilişimizdə qulaq asa bilərsiniz. Növbəti 35.